Kepler Adatlyk Radiosy. Ertirimiz haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2018-nji ýylyň 12-nji ýanwary hepdeniň anyny üne. Eferde habarlar günleligi şu programamyzda. Türkmenistanyň içeri işler ministri İskender Mullykowa bir kenç ýlan edildi hemde ýol berilen kemçilikleri gysga wagtyň içinde düzeltmek üçin soňky duýduruş berildi. Daşowda palta hasylyny dolup bilmedik daýhanlary prokuratura soraw çağıryp olara garşy derňe işlerini geçirip başladylar. Ve beýlik maglumatlar dinläp bilersiňiz. Gepleşmegiň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler dinläň. Olaryň mazmuny bilense de men Tähra Gulanla bir tanış edýärin. Germaniýanyň daşary işler ministri Ýewropa bileleşiginiň İran bilen gol goýulan ýadro ulalaşygyny gorap saklamak isleýändigini aýdyp, Washingtony bu ulalaşygy Tehranyň balistik ýarag programmasyndan we onuň Siriýanyň raýat urşundaky rolundan aýry başga mesele hökmünde garamağa çağırdy. Sigmar Gabriel bu arada 11-nji ýanwarda Brüsselde İranyň, Britaniýanyň, Fransanyň daşary işler ministrleri we Ýewropa bileleşiginiň daşary syýasat boýunça başlygy Federica Mogherini bilen geçirjek ýygnanyndan öň çykyş etdi. Şol bir wagtda Washingtonyň Eýranyň ýakyn gündogurdaky strategiýasy barada aladalanmalaryny beýan etmäge hakynyň bardygyny aýtdy. Ýöne ol Eýranyň ýakyn gündogurda kyn rolunyň bardygyny we munyň 2015-nji ýylda Tehran we dünýäniň iň kuwatly 6 ýurdunyň arasynda gol goýulan ýadro ulalaşygyndan aýry başga maslahat edilmelidigini bellidi. 11-nji ýanwarda Brüsselde geçirilen ýygnakda Ýewropa ýurtlarynyň ýokary derejeli resmiýlerini Eýranyň daşary işler ministri Muhammed Javad Zarif öýdlerinin ýadro ulalaşygyna öňküýýaly meýilli ihlaslydyklaryny ynandyrmagyna garaşylýar. Düýbe Moskwada yerleşen Memorial adly adam hukuklaryny gorap çykyş edýän merkez Çeçensanyň häkimetleriniň öýdlerinin Groznydaky edarasynyň tutsallykdaky ýolbaşçysy Oyub Titiýewiň doğan garandaşlaryna basyş edýändigini aýdýar. Russiýanyň Demirady Kavkaz regionynyň häkimetleri 60 ýaşyndaky Titiýewiň marihuana saklandygyny aýdyp 9-njy ýanwardan bäri onu tutsallykda saklaýarlar. 11-nji ýanwarda Memorial merkezi 10-njy ýanwarda polisiýanyň Titiýewiň Kurçaloy owasynaky öýüne kürsäp girendigini we hukuk goraýjy aktivistiň 28 ýaşyndaky ogly Bekhany hemde onuň dogany Ýakuby gözlendigini mälim etdi. Merkeziň maglumatyna görä polisiýa iki adamyň öýde ýokdugyny görüp, Titiýewiň beýleki dogan garandaşlaryny öýden zorluk bilen çykaryptyr we jaýyň gapylaryny gulplap açary konfiskasiýa edipdir. Şeýle dol Titiýewiň dogan garandaşlaryna Bekhany we Ýakup barada maglumat berilmese onuň olaryň uly problemalar bilen ýüzeýiz bolup biljekdigini hem duýdurupdyrlar. 11-nji ýanwarda Ukrainanyň harbylary ýurdun günnor bölegine soňky 24 saatyň dowamyna bolan çaknyşyklarda özüniň 3 eskerinin öldürilendigini we başga 4 sansynyň yaralanandygyny aýtdy. Ukrainanyň gorunmak ministrliginiň beýanatynda Russiýa tarapdar separatistleriň ýyl-ýyldan bozulýan ok atyşy bet etmek baradaky ulalaşygy 7-nji gedek bozandygyny we separatistleriň pulemiotlar, granatamiotlar we minemiotlar bilen odaçandygy aýdylýar. Bu aralykda separatistler Ukrain hökümet güýçleri tarapından minamiyotlar ve tüpönglör bilen amala aşırılan hücumlörde paraha dilattan iki adamın yaralanandığını öngü sürdüler. Germaniýanyň Federal Prokuratura Edarasy ýurtda öz taglygyna seretdilen ýokary derejeli Eýranly ruhana garşy aýplamalary ýöňkümek ýa-da ýöňkümedligi derňemek işleriniň dowam edýändigini aýdýar. Prokuraturanyň bu beýanaty Ayatullah Mahmud Haşemi Şahrudiniň 11-nji ýanwarda Tehrany dolanmagynyň mümkindigi barada habarlaryň peýda bolan mahalyna gabat geldi. Germaniýanyň prokuratura edarasynyň metbuat wekili Şahrudi ýurtdan gitse ýa-da gitmese tapawdy ýok. Häkimetler onuň Eýranyň adalat ministri Terlewning yoluşçutu velipesinde işleyen dövründe yüzlörçü ölüm kararlarına sin etmek arkalı adamzada karşı cinayetleri amala aşırıp aşırmandığını dergerler deydi. Şöpte Germaniyanın prokuraturasına İran'ın yokarı ruhani lideri Ali Hameyni'nin miras düşörü bulmağı mümkün değilyen Şahruda karşı iki şikayet arzası berildi. 10. yanvarda Niyemiz opozisyon toparı Germaniyanı Şahrudi'nin yurdu terk etmeğinin önünü almak için onu tutsa etmek varada gıssalı karar çıkarmaya çağırdı. Gazagystanyň çäýinde turan agyr gyş tupany paýtagt Astana barýan we ondan gaýdan transport liniýalaryny böwütläp Merkezi Aziýa ýurdunyň beýleki regionlaryny izolirledi. 11-nji ýanwarda Astananyň häkimi Aset Isekeşew ýurtda adatdan daşary ýagdaý eýlan etdi. Bu waka güýçli ýel we agyr ýagyn gar sebäpli Astanada Nursultan Nazarbaýew adynaky halkara aeroportyň ýapylmagynyň ideýanyna gabat geldi. Şeýle-de 11-nji ýanwarda Astanada we ýurdun beýleki welaýatlarynyň köpüsinde mektepler